Саюз пісьменнікаў Беларусі плённа супрацоўнічае з пісьменніцкімі рэгіянальнымі арганізацыямі Расіі. Міжнародны літаратурны конкурс «Славянскі калейдаскоп» аб'ядноўвае беларускіх і расійскіх аўтараў. Адзначыў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
«Славянскі калейдаскоп» – конкурс аб'яўлены, ён міжнародны, у ім заўсёды прымаюць удзел не толькі юныя літаратары Беларусі, але і іншых замежных краін, у першую чаргу Расіі, Казахстана, Узбекістана, Кіргістана і Арменіі, Грузіі, Азербайджана. Бываюць, што і прысылаюць юныя літаратары іншых краін, дзе ёсць беларускія, рускія дыаспары, якія актыўна падтрымліваюць сяброўства нашых народаў, нашых краін. Безумоўна, асноўная мэта гэтага конкурсу – прыцягнуць увагу юных да гераічнага мінулага Беларусі, Расіі, нашай саюзнай дзяржавы, нашага далёкага мінулага, калі мы жылі ў адзінай савецкай краіне, прыцягнуць увагу да развіцця сённяшняй нашай саюзнай дзяржавы, умацавання нашых культурных, эканамічных, палітычных, дзяржаўных сувязяў. Адна з задач гэтага конкурсу – супрацьстаяць фальсіфікацыі гістарычных падзей, заваёў вялікай айчыннай вайны. Задача – выхавання пачуцця патрыятызму ў сучаснікаў, пачуцця удзячнасці і павагі да герояў і ўдзельнікаў вялікай айчыннай вайны, выхавання пачуцця єднасці нашых народаў, якія жывуць у саюзнай дзяржаве. Ну і безумоўна, гэта выяўленне новых талентаў, праца, падтрымка іх дзеля развіцця, дзеля будучыні нашай літаратуры. Па конкурсу мы запрасілі юных літаратараў ад 15 да 35 гадоў. Творы прымаюцца ў наступных намінацыях: проза, малыя жанры, публіцыстыка. Да конкурсу будуць дапускаюцца аўтары, якія працуюць у намінацыях проза, публіцыстыка і паэзія. Вынікі конкурса будуць падведзены да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Па Саюзе пісьменнікаў Беларусі або у Цэнтры расійскай навукі і культуры мы падведзем вынікі. Лаўрэаты атрымаюць дыпломы, памятныя падарункі ад нашых грамадскіх арганізацый. Лепшыя творы будуць прапанаваны да друку.
Саюз пісьменнікаў Беларусі ў рамках літаратурнага конкурсу «Славянскі калейдаскоп» будзе актыўна наладжваць перакладчыцкую дзейнасць, ствараць анталогіі рускай і беларускай паэзіі і прозы, адзначыла намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стельмах.
Нашаму шчасцю, мы пісацелі в большинстве сваём хорошо владеем как рускім, так і беларускім языком, пранікнуцца современнай рускай прозай, паэзіяй, как продолжаюцца традыцыі рускай класічнай літаратуры в современ в мире. Для нас это было очень значимо.
Міжнародныя літаратурныя конкурсы Саюза пісьменнікаў Беларусі і пісьменніцкіх рэгіянальных арганізацый Расіі будуць працягвацца. Іх мэта – узнаўляць гістарычную памяць, а таксама адлюстроўваць сучасныя тэндэнцыі ў развіцці літаратуры абедзвюх краін. Маргарыта Прохар для канала «Культура».